Kepteanın içinde kəbir xaritler ardanlayardı. Adamlar azadlıkta xabar verildi, şonun için çare görüyerler deyip, öz aralarında köp gürrün ediyerdiler. Azadlıkta ağzalayan problemalar boyunca edara kərxanalarda barlıqların geçirilen pursatları köp oldu.
Deyip, beyle kıvır Türkmenistan'ı dinleyici ediyer. Azadlık radyos tarafından Türkmenistan'ı dürlüp hudoklarda şunları mengdeş onayın təsirlerin dörödülen pursatları az olmadı. O bu hocalık işgəleri xüsusanla Pautaçı ve Qarlaçı kərinizler son kıyılarda şehri təsirin gözlü hayatları buldular. Məlum Morşiyal Türkmenistanlı kərənəçi dayxanlar dövlət bilən şərtnamə əsasında palta ya da buğdaya sürüp yetiştirirlər. Bu yetiştirən xatılını dövlətin keskitdən nırxından dövlətə satmağa borçlanırlar. Türkmen hökuməti yıllar boyu paltanı və qarlanı dayxanlardan ucuyubsuz baxılardan satın alıp gelirdi. Azadlık radiosu dayxanlara salgılanıp şeyle problemlara iyidirli ünti çekti.
Azadlık radiosunda bu mesele boyunca iyidirli çap edilən xabarların iyidir, yani buğdayın və paxtanın dövlət satın alış nırxı yoxurlandı. Buna bizim özümüz 100 götürüm şayet bolduk.
Deyip Azadlık Radyosu'nun Balkan ulatına kavurçası yerli dayxanlara salgılanıyor. Türkmenistan 2024 yılın hatırlarına buğdayın ve pautanın satın alış sınırları Azadlık Radyosu'nun malumatlarından son değişiklikte 2,5 esse ve 3,5 esse yok olanı. Okuyucularımız ve dinleyicilerimiz şuna mengdeş başka da köp misal salgılanıyorlar.
2018 yılda yurtta 7 çörek kıtçılığı emele geldi. Sonda çörek ve un novotlarının videoları ve suratları Azadlık Radyosu'nda devamlı çap edilenden sonra halkın çörek probleması yeniledi. Bu yağdayların düzelmeğine bölüklen hem bolsa Azadlık Radyosu'nun ulu yardımları oldu.
Deyip yerli yaşayıcılar eder. Olur Azadlık Radyosu'nun dünyanın bir küncüğüne oturup böyle bir küncüğüne Türkmenistan'ın halkın durmuşunun kovulanmağını koşant koşup bilyenliğine ederler. Birleşen İstatların Prezidenti Donald Trump hükümet neticeliliği tağırlarının çayaklarını 14. Mart'ta 7 sanı Federal Agentliğin şosanı ABŞ'a Global Media Agentliğinin işini azaltmak boyunca kararı kol çekti. Bunun İdiyan Agentliğin karmağınak medya seriştelerinin bir neçesine şosanı Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nu Kongres tarafından bölünüp verilen grantlar tautuduldu. Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun Prezidenti Steven Kapus bu çarenin Amerika'nın karşıdaşlarına EPET ulu soğuk bulunduğunu aydı. Bunun İdiyan'ı medya kuruması özünün grant vericisini Global Media Agentliğini kadiyete şikayet etti. Biz kanunun bizim tarafımızda bulunduğunu anlayarız. Dünyadaki despotlar bizim sonumuzu öğren iyi kutlap başladı deyip sonra medya kurumasının prezidenti yeni beyanat verdi.
Türkmenistan'da adatın dışarı TV hadiseler bulundu hem adamlar selibit bakçılıkların yol açın neticeleri vardı. Azadlık Radyosu'nun efir tolkunlarının üstüvlen havarlı oldular.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Türkmenistan'ın devlet medya sirişteleri şeyli hadiseleri varada hem havar vermeyer. Azadlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan bir ulu yaşlı Türkmenistan'ı SSR devrini hem SSR dargağından sonra hem Türkmenistan Azadlık Radyosu'nun giyinlen dinlenenliğine ediyar.
Azadlık önler hocalıklarda radyo tolkunlarının üstüvlen dinlenirdi. Sonra radyonun gepleşikleri Sputnik, Emil Himra arkalı halkı hüdürlünüp başlandı. Adamlar bir virek bilen Azad'ın tolkunları vardı mağlumatları paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Deyip ulu yaşlı goza ediyar. Medya hünermeler yapık cemiyetlerde kararsız mağlumatın kımmatının başkaçı olayanlığını, onun edil sır alıp sır verişmek yalı ilat arasını ulu gıdıklama dörödüp bilyenliğine ediyarlar.
Halkın yeke tek kararsız havar çeşmesinin sesi kesilse hakimiyetlerin eden ettiliği artar.
Deyip Balkanlı yaşayıcıları alada bildiriyor. Yönü ilat arasını hususanlı inteligensi vikilerinin arasını Azadlık Radyosu'nun geleceğinin parlak olanlığını, onun Birleşen İstatları'da tesirli adamlar tarafından, Kongres'te kanun çıkarıcıları tarafından koldoncukluğuna ediyen adamlarım var.
Birleşen İstatları'nın Kongresi, Konstitüsyası ve kadiyet idarları belli hareketlere yol vermediler. Olur Birleşen İstatları'nın kımmatlıklarının erkin metbu otun tarafında çıkış ederler. Birleşen İstatları'da kanunların gücü vardır.
Deyip Balkan Ulatı'nın Azadlık Radyosu'nun havarçası ile gurrundaş olan entelektual adamlar aydar.
Olur özlerini Birleşen İstatların düşmanlarını gülkü etmediler.
Deyip olur sözünün üstüne yetiriyor. Birleşen İstatların Kongres tarafından maliyeleştirilen Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun baş edarası Çiğehiye Respublikası'nın Praga şehrine iyileşiyor. Sonku bir nesyonun devamında metbuat azadlığı boyunca halkarı kurumlar, demokratik yurtlardaki iri medya idaraları ve kevr hükümet resmileri Azadlık Radyosu'na öz kolduğularını hem de medya etip verici sözlerini beyan ettiler.
Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu'yu hormatlı radyo dinleyicileri siz Gepte'nin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Orada ayı devam ediyor ki Türkmenistan'da dinçilere, metçide varyan rayetlere göz okçuluk ediliyor. Bayramçılık günlerinde üç milyonları ünsünü arttıran Türkmen hakimetleri rayetlere batış hem korku diyor. Kardeşim Sehra'nın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeği bilen hakimiyetler dinçilere gözevçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beren malumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin ofisiyelerinin kulluk ulağlarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hicab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve onlara payış sözler aydılıp onların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olur bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünen celepler, ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözleri aittiler. Mana ve menyalı bücreti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğin yarıdığına karamazdan oların işleyen idari kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olur yaş gıyları olsa tarava namazını bahane edip yaş gıyıtlarla meçide duşuğa çıkmakta ayıplap, onların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide koy vermez yani. Payış sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Palite ve mahama işyerleri meçitlerden palite bölümüne ilk tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyarlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidiğini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendiğini aydarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabad'ın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okulyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyer. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soruyan meteş dinanları hem polite bölümüne alıp gidiyerler.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen heptanın cemi gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparowyň doglany gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany türkmenleriň arasyny öýüdip boluşy sunugat mektebine öwrülen ustad bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halı bagşynyň maşgalak daglary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryna geçiren öýdara söhbetdeşine salalanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýup berilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirileniňi gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji ýylda Ahyl welaýatynyň Göýekde Petrawynyň Ýaňgala obasyna dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlanan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyny görä Sahy Jeparow eýam ýetkinjiklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we pürli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýeti öýdüne jemleýän öýüd boluşly bir mekdep hökmüne kabul edilip ýylhalar bagşlar gowy günnede, herbet günnede damy halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagşy ýaly bagşylar we beýlik sadanlarda bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-njy ýylda goşny gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otal Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň Türkmenistan'a gatnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparow'un Türkmenistan'ın aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyň guramalaşdyrylmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwrüň çatyrygyna, ýurdun halkyň siýasy durmuşyna, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerine ýaşap geçipdir. İkinji jahan uruşyna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwrüne 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarına ikrar edilipdir. Ýer gelene belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum Publisist yazıcı Azatlık Radyosu'nun öňkü jurnalisti Mamurat Bugayev'in Yaş Komünist gazetine çap edilen Çöller Hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp Yaş deşiniň döredijilik ýolyny itergi beripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistiň iş üstüne aradan çykmagynyň 6-njy ýyl dönümi dolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşynyň içine aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny göterýän sunugat mektebi hereket edýär. Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programmasy ýylhalar bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeşik geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparow'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagşynyň doglany gününiň 120 ýyllygy bellendi. Ilki bilen Sahy Jeparow'un halipleri barada gurrun etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Näde orta çykypdyr?
Şol hem başda da belleşigini alay, sary bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sary bagşy türli sarynyň, Oraz sarynyň kakasy, Nur Sarif diýip gyjykçy bardy, şoňam kakasy, ol belli bagşy ahalla, sary bagşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşap geçen Hallı bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hallı bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzir çenli, ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sary bagşydan ses yazgıları galmandır. Ayrıca Hallı bagşy. Hallı bagşynyň köp köp aydımları Sahy Jeparow güýçli täsir edipdir. Sahy onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolupdyr. Şonuň bilen birlikde Sahy Jeparow'un aýdýan aydımları hakykatdan hem Hallı bagşynyň ýoluna laýyk gelýär. Şonuň bilen birlikde Sahy bagşy has giň göwrümli bagşy onu meselem Faruk Salır yolunu ustad hasaplanýan Ali bagşydanam uly täsir ýetipdir. Şoň bilen birlikde soňky döwürde magtymul garlar da uly hormaty bolupdyr. Şoň üçin hem Sahy bagşynyň halipaları Sahy Jeparow'un öýü ýaly iýi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sahy Jeparow Rus parçalının dolandırşasına sevittirdi dünyayı inni. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyonuna şayiat oldu. İkinci Jahan Uruşunu gördü. Şeýle şertlerde sunugata halka hizmet etti. Eýtem ol öz dövrünün siyasatına da hizmet edipdir mi? Şular barada näme aýdyp bolar?
Ol öz dövrünün siyasatına mudama hizmet edipdir. Şol ilkinji ýyllary alsak, meselem Gyzyl Goşun barada, täze gurulýan jemgyýetler barada eserler döredipdir, aýdymlar döredipdir barp 30-njy ýyllarda. Şoň bilen birlikde Sahy Jeparow öz ugruny da üýtgeçek bolupdyr. Sahy Jeparow ilkinji nowatda Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen at beripdirler. Soňra ol halk artisti boljak bolanyna, ikinji ýokary derejäni almaly bolanyna. Oňa şol sunuwatyň duutaryň hem gyjygyň könüçüldigini, täze sunuwata geçmeliligini aýdypdyrlar. Şonda gurrun berişlerine görä Sagyjep bar hatda raýalyň ýanynda durup aýdym aýtmagy synanypdyr. Edil ategelli garyg diýäli. Ýöne ol başa barmandyr, Sagyjep bar ondan ýüzi uripdir. Şondan soňky döwürlerde de Sagyjep bar hiç bir siýasaty ýa-da bir geçirilýän ul çärilerin hiç birini ret etmedi. Ol durmuş bilen bile gitti. Meselen Sagyjep barın Paltaçygyz diýen aýdym bar, Paştalyon diýen aýdym bar, gel Paştalyon diýip. Şoň bilen birlikde meselen 60-njy ýyllaryň başlaryna Nikita Sergeýevich Hruşşow tarapyndan Owa hojalygyna öňe sürilen Mekkejöwen medeniýeti bar, Mekkejöwen ekmeli diýip. Mekkejöwen barada aýdym bar, Kerim Urwan nepesiň boşgusyny öz Mekkejöwenim. Seni janyndan gowurýan öz Mekkejöwenim diýip. Mekkejöwen barada da aýdym bar. Ne iň soňky döwür alsak, şol garran döwürin bir sahynyň geň tarapy. Sagyjep barın owady, Sagyjep barın ukuyuwy yitmedi. Käbir bagşylarda şol ukuyup yitdiýä, üçiä. Ýöne sahyda ol yitmedi. Elbetde ol garrady. Sesindäki bir näçe öwüşgünler, tolkunlar, inçe duýgular agalyny bolsa ol bagşyçylyk ukuyuwyny elden bermedi. Şoň üçin hem ahir ýaşyny garraman inne diýen aýdym döretdi. Partiýam güýç berdi garraman inne diýip. Ýöne gynansa da mol garrady, ol ähli döwürlere hyzmat etdi. Şonuň bilen birlikde sunugatyň düýüp özünini, düýüp esasyny, halk aýdym saýlaryny bir orak geldi.
Hudaýberde türkmen sunugatyna şahyrlar bilen bagşaryň arasyna gyzgyn gatnaşyk bar türkmen döreçiligine. Şeýle gatnaşyklar Sagyjep barynyň döreçilik ýoluny nähil ortaga çykypdyr.
Elbetde iň gowuran şahyrlarynyň biri ol başda Rehmet Seýidow. Rehmet Seýidowyň boşularyna ilkinji aýdym döreden bagşalaryň biri. Ol aýdymlar gaty meşhurdy. Soňky döwürde Sagyjep barynyň iň gowuran şahyrlarynyň biri Kerim Urwan nepes bolly. Kerim Urwan nepes bilen sahynyň arasynda bir gatnaşyk dowam etdi. Sahynyň tä soňky demine çendi. Aýratynam şol Yarap Borka diýen aýdym bar, Altyn biri diýen aýdym bar. Şeýle gowy aýdymlar döretdi. Şol aýdymlar ýa-ki nuskowy derejäge baryp ýetdi. Meselem Yarap Borka diýilen aýdymy häzirki döwürde soňky döwürüň aýdymçylary aýdaly Ballı Hajy ýaly aýdymçylaryň aýdýalar. Ýa-da Altyn birini alyp görelim. Altyn birini Uragelli Ilyas gaty oňa diýip aýdýardy. Uragelli Ilyasdan soň bir näçe bagşylar şol aýdymlara aýtdy. Muman ol şahyrlara bolan gowy garaýşy bardy. Şol senin belleşiň ýaly meselem Amanmurat bugy. Amanmurat bugy çöller heýdiň goşgusyny ýazanyna ýaş şahyrdy ol. Ol diňe ýaş kommunist gazetinde çap bolupdy. Sahy bagşy şol goşgyny gazetiň ýüzünden alyp aýdyma geçiripdir. Onda şahyrlara bolan bir aýratyň ünis hem bir aýratyň hormat wady.
Häzirki wagtda türkmen halky sunuwat giňişligi halk bagşyçylygynyň ahal ýoluny usatlaşyp birgiden eser döredýän Sagyjep barynyň mirasyna hormat goýar, iýe çykýar. Sagyjep bary bilen döwürdeş ýaşap geçen başga haýsy bagşylar bar, şeýle täsir, içkin täsir galdyran.
Ol bilen Sagyjep barynyň gowuran hem sylan şol sanyny halypasy saýan adamlarynyň biri Magtymuly garly, şol bagşy. Magtymulara ýer ýogulypdyr. Ýalňyşmasam 57-nji ýylda ýogulýar. Ol ýerki ýerkrak döwri degişli. Ýöne Magtymul garlynyň aýdymlary Sagyjep barynyň mydama ýanyny bolupdyr, golyny bolupdyr. Şahyr Saparmurat öz berdi Azatlyk radiosynyň öňkü ilkinji uly habarçylarynyň biri Saparmurat öz berdi şeýle gurrun bererdi. Bir gede köçede duran wagty radioda ýagny tamyň daşyny da radio goýardylar şol döwürde. Magtymul garlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol Magtymul garly aýdanyna şonuň owadyny Sagyjep bar diýe ýokuryp bükýä diýe. Ýokuryp elinim, ýokuryp uzadyp diýe, ýokuryp bükýä diýe. Hay ustad, hay ustad, hemmüň edişini dip edil Çağa yağlı yukarı büyük yer diye. Yine o şeyledi. Sonuyla birlikte sonku bağışlar. Mesela dört ulu durduğu haneli anım rahat yağlı bağışlar ulenin boğu katmaşıkta. Onun umuman bağışların ehlisine deyin yağlı ol hormat oyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin. Hatta o bu bağışları olaya bir toporun bir küçen rak bir toporun bağışları olaya. Şunları da sadece bar ayrıtın hormat oyarken. Bir ova aydım aytmağı baranını oğul bilen şol etrapta şol oğuda kim bağışı olsa ya da sağdını olsa şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörüdüyar eken. Ol halka şeyle yüzün yer eken. Adımlar men halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinledin. Geriniz aydım sağ olsun onu son men aydıp veririn. İlki il bağışısını dinledin deyip şol yerli bağışı Başa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunla birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Hudaýberde Tagjep Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi bolupdyr, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaly ululara bolşy ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ne şeýle gurrun berýärler muny ýazyjy Arap Gurwan gurrun berdi. Tagjep Barow bugün diyen boşa aydım dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Mağtumulü'nün adını berliye yönü Mağtumulü'nün koşkısı değil diyeler. Ne hil bolunlu da ol gov aydım ol kime değişli bolunlu da ören umut aydım. Tagjep Barow Yusup Uğan diyen halk sağdının ehinini şunu aydımı vurdu. Sakinin en gov aydımlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir Gurumu olurdu, topor olurdu. Onu Rusça Hudsovet, Hudoşstvenni Sovet derdiler. Şol çeperçilik maslahatına da en ulu ustalar katnaşyadi. Mullah türlü sari şolur yani ustalar katnaşyadi. Şonulen birlikte Arap Gurwan radyonun çeper bölümünün müdürü şolum şol Gurumanın bir ağzası eken. Tagjep Barow bugün diyen aydımını ulu hıvıs bilen, joşkun bilen aydıp beriptir. Aydım oturandan son adamlar dımıp oturupturlar. Türlü sari dımıp oturuptur. Türlü sari eğer beylikilerim ümsüm sesini çıkarmadan oturupturlar. Onun Tagjep Barow ehimdi hümdi Arap Gurwany üzönüptür. Arap inim diptir. Aydımı ne hil gördüm diptir. Arap Gurwan canlanıptır. Sahağı hiç kimi yok. Gül olupdur. Gül yağlaydım. Şeyli onu daydım diptir. Onu ait da sen yaşkı çakırın aitmak sen bu orcun bunu rahat düşünüklü diptir. Sen ne için dımyan diptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal Türkmenistan'ı Balşöv'ü yol başlık ediyen dövürünü ol Balşöv diýilen adam bagyşçylyk sunuwdy aýdym sady gaty halyan adam Türkmenistanyň 1964-nji ýylly yubiley bayramynyň öň ýanyna bagyşlary hormatly atlary berjekdigini ýygnan edipdir. Hem televideniýede her bagyşa bir aýdym aýtmagy mümkinçilik döredilipdir. Şonu Hanyelli Annamurat onu ýaraglar diýen meşhur aýdymyny aýdypdyr. Orazgelli Ilyasy gerek ýetende Sahynyň iň oňat şäherlerinin biri ol öz halifası üçün altın bir den aydım aydıptır. Eğer Oradveli Ilyas şunu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa ak yüzlü maralın yali. Onu ol at alacağı eken yönü altın birinin aydılışını pesirek görüp mü ya sonku dörödülüğün aydım hasap edilip mi kara Oradveli Ilyas şun at avre bölünüşüktü derecesi galiptir. Yönü Oradveli öz halifasını sıylaptır. Şun üçünüm in bu aydım ait diyenlerini ol Sahi'nin altın bir diyen aydım aydıptır. Yine yaşlar bilen Sahi'nin arasında şeyle tapavut vardı.
Aha, o karlık balıktır. Dillerimdir tasdik